Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și l-am, ca de fiecare dată, invitat la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, ne propuneți ca de astăzi să începem un nou miniserial la emisiunea Lecțiile Istoriei. Care este subiectul acestui miniserial?
Subiectul este război și pace, religie și politică. Am fost inspirat pentru acest subiect de renumitul roman al lui Lev Tolstoi, Vaina i Mir, Război și Pace, pe care l-am citit în tinerețea mea cu foarte mare plăcere și de asemenea impresionat de mulțimea monumentelor de-a lungul drumurilor legate de război. Aproape fiecare sat românesc are un monument de acesta în mijlocul comunei respective și am spus că nu trebuie doar să privim aceste monumente, ci trebuie să învățăm și o lecție. Care este lecția pe care ne oferă istoria și în primul rând Biblia despre marele confruntări, marele războaie care au fost de-a lungul timpului?
Și bineînțeles că ne veți propune și o viziune biblică asupra acestui aspect.
Evident, păi de aici plecăm. Poate așa, din când în când mai scăpăm și la câte un conflict mai interesant din cadrul istoriei, dar și Biblia are o mulțime de războaie și chiar am început cu o etapă foarte, foarte clar prezentată de Biblie cu foarte multe date pe care o vom analiza, dar înainte de aceasta mi-am pus problema normală pe care și-au pus-o toți oamenii. Când există o confruntare, încerci să intri într-o alianță, pentru că dacă rămâi singur, șansa de a pierde este mult mai mare. Și atunci oamenii au gândit cu siguranță care ar fi cea mai bună alianță pentru mine, care tabără ar avea șansele să câștige confruntarea aceasta. Și pentru că niciodată nu poți să știi viitorul și ce se întâmplă, oamenii au apelat la anumite alte metode ca să afle varianta cea bună. Păgânii au apelat la oracole, la ghicitorii și testarea viitorului pe fel și fel de căi descoperite de ei, însă în Antichitatea Clasică a rămas oracole, cel mai renumit fiind oracolul de la Delphi. Și ceea ce era foarte interesant, că la acest oracol veneau toate taberele care erau în conflict. Și cei din dreapta și cei din stânga. Și oracolul era deschis pentru toți. Nu exista restricții că tu nu cumva să afli mai mult și eu mai puțin. Toți veneau acolo. A rămas clasică și poate, dacă sunteți de acord cu mine, chiar ilarică ideea aceasta, că în fața războaielor care le avea, un rege consultă oracolul și îi răspunde: două mari puteri sunt în conflict, una din ele va câștiga. Era normal că una va câștiga, că nu o să fie un meci nul. Numai la fotbal sunt meciuri nule. În război, unul câștigă, unul pierde. Dar el a fost foarte încântat, regele, că el este o mare putere, că așa i-a spus oracolul, și că cel care va câștiga, bineînțeles că va fi el. A doua variantă, ca să afli viitorul, este profeția biblică. Iar Această profeție biblică vreau să o iau drept element sigur pe care să-l studiem, să-l analizăm în contextul conflictelor militare, în contextul războiului și a păcii. Să vedem ce ne spune profeția biblică despre aceste mari probleme. De aceea am ales un verset care vreau să devină leitmotivul discuțiilor noastre, Isaia 26 cu versetul 4. Încredeți-vă în Domnul pentru totdeauna, pentru că în El, Domnul, este stânca veacurilor. Fantastic. Sau încredeți-vă în Domnul pe vecie, pentru că El este stânca veacurilor. Acesta este elementul de bază. Și vom încerca să verificăm ce s-a întâmplat cu oamenii care au căutat oracole, cu oamenii care au căutat alianțe după priceperea diplomaților și au făcut diplomație, și ce s-a întâmplat cu oamenii care s-au încrezut în Domnul. Cred că lecția care o vom desprinde din analiza conflictelor și a situațiilor luate în discuție ne va fi de folos. De aceea vă așteptăm să continuați și să ne urmăriți emisiunile noastre.
Deci în asta constă antiteza. O parte este a acelora care se adresează oracolelor sau care funcționează pe baza unor diplomații politice, iar de cealaltă parte sunt cei, sau celălalt pol, îl reprezintă cei care se apleacă asupra profeției biblice ca să-și înțeleagă locul și să înțeleagă viitorul.
Exact. Și vreau să spun că lucrurile care sunt puse în discuție aici sunt foarte mari. Gândiți-vă că nu e vorba de câteva sute de lei sau câteva mii sau, hai să zicem, chiar o casă. E vorba de o țară, o țară întreagă, care poate să dispară sau poate să câștige. E vorba de libertatea a milioane de oameni. E vorba de bunurile unui popor întreg care pot fi jefuite. Deci implicațiile unui asemenea conflict sunt enorm de mari. Din acest motiv și lecția pe care trebuie să o învățăm are foarte mare importanță. Vedeți, doar un singur cuvânt, nu te du acolo sau du-te dincolo, doar un singur cuvânt, doar o singur macaz, o singură schimbare de direcție are rezultate extraordinar de mari.
Păi și atunci să vedem cum funcționează acești doi poli, domnule pastor.
Pentru ca să înțelegem funcționarea acestor doi poli, am ales unul dintre primele mari conflicte la scară mondială pentru timpul de atunci, bineînțeles, este pericolul asirian, care apare la jumătatea secolului 8, în jurul anului 745-750 înainte de Hristos. Asiria, care se ridică ca o mare putere și care își formează un imperiu, cucerind rând pe rând toate statele din Orientul Mijlociu, ajungând la granița poporului Israel, format atunci din două popoare, Israelul de Nord și Iuda. În fața acestei invazii asiriene, Dumnezeu le-a trimis evreilor mai mulți profeți. În regatul de Nord le-a trimis doi profeți, pe Amos și pe Osea, care au avut solii foarte clare, iar în regatul de Sud, în Israel, în mod special l-a trimis pe Isaia și pe Mica. Isaia în Ierusalim și Mica în partea de sud-vest a țării, în zona Lachișului. Deci iată, într-un moment de mare pericol, Dumnezeu le-a trimis patru profeți. Patru profeți canonici care au scris cărți. Mai erau și alți profeți necanonici care transmiteau solii ocazionale. La acești patru mari profeți au fost niște lumini, niște sfătuitori extraordinar pentru momentul acesta foarte periculos, pericolul asirian asupra regiunii respective. Ceea ce este interesant, în momentul în care te atacă o țară și ea atacă rând pe rând toate țările din zonă, zona respectivă se grupează, se aliniază. Ei au făcut o alianță, toate țările din zonă, iar puterea care stătea în spatele acestei alianțe și în care ei se încredeau era Egiptul. O putere foarte veche, deja avea peste 2000 de ani vechime, cu care ei aveau relații relativ bune, colaborau, negoți, toate celelalte necesare, așa încât Egiptul era așa capul de afiș al acestei alianțe, puterea militară de bază, și toate țările priveau spre Egipt, cereau ajutorul Egiptului în această viitoare bătălie. Legat de această situație, de alianțele care se formau și erau deja formate, profetul Isaia are un capitol, un capitol scurt, doar de 6 versete, pe care aș dori să-l citesc. Și pe lângă acest capitol scurt, are multe alte referințe legate de cadrul politic al timpului respectiv și merită să le analizăm pe toate. Iată ce ne spune cuvântul Domnului. În anul când a venit Tartan în Asdod, când l-a trimis Sargon, împăratul Asiriei, și a luptat împotriva Asdodului și l-a luat, în timpul acela Domnul a vorbit prin Isaia, fiul lui Amoț, zicând: du-te și desleagă sacul de la coapse și scoate sandaua din picior. Și el a făcut așa, umblând gol și desculț. Și Domnul a zis: cum a umblat robul meu Isaia gol și desculț 3 ani, drept semn și minune cu privire la Egipt și cu privire la Etiopia, așa îi va duce împăratul Asiriei pe cei captivi ai Egiptului și pe cei deportați ai Etiopiei, tineri și bătrâni, goi și desculți și cu șezutul descoperit, spre rușinea Egiptului, și se vor înspăimânta și se vor rușina de Etiopia, încrederea lor, și de Egipt, mândria lor. Și locuitorii țărmului acestuia vor zice în ziua aceea: iată, acesta este încrederea noastră spre care am fugit după ajutor ca să fim salvați de împăratul Asiriei, și noi cum vom scăpa? Mi se pare extraordinar acest paragraf. Observați că lecția pe care le-a dat-o profetul Isaia a fost: 3 ani de zile a umblat de sculț, nu și-a pus nimic în picioare, cu o îmbrăcăminte foarte sumară, nu pot să-mi explic exact cum, nu era gol pușcă, ci era foarte sumar îmbrăcat. Zice, după cum profetul meu umblă gol și desculț, așa vor merge oamenii în care vă puneți voi încrederea, egiptenii. Vor fi luați robi și vor merge gol și desculți spre robie. O lecție extraordinară. Vedeți, Dumnezeu a încercat să impresioneze și pe conducători, dar și poporul, prin exemplul profetului, un om foarte respectat, un om cu foarte mare influență. Era socotit un fel de consilier regal, pentru că era consultat în toate problemele. Și gândiți-vă, un consilier de la președinția țării noastre, să-l vezi toată ziua mergând desculț și prin zăpadă, să-l vezi cu îmbrăcăminte foarte săracă pe el când toți sunt cu paltoane și căciuri în cap, să-l vezi pe el dezbrăcat și cu capul gol. Cum arată? Ce însemnează asta? Vreau să vă spun o întâmplare pe care ne-a povestit-o profesora noastră de ebraică. S-a întâmplat în urmă cu vreo 20 de ani, când un director din primăria orașului Ierusalim, deci un om cu o funcție destul de mare, timp de 5 ani de zile a umblat desculț. Se îmbrăca frumos, își punea hainele, costumul, cravata, dar desculț. Așa mergea la servici, așa mergea la radio, la televiziune când era solicitat, la toate întâlnirile, consfătuirile, desculț. Au încercat toți să vorbească cu el, să-i spună, să-i explice. N-a existat absolut niciun pic de influență. După 5 ani de zile, și-a pus încălțămintele. Fenomenul se numește sindromul Ierusalimului. Sindromul oamenilor care se socotesc profeți și care încearcă să imite anumite acțiuni ale profeților reali din vechime. Asta ca o mică paranteză în discuția tabloului nostru, care a avut loc undeva în jurul anului 720 înainte de Hristos, când, în fața confruntării cu Asiria, Dumnezeu, prin profetul Isaia, le spune: nu intrați în nicio alianță, nici cu Egiptul, nici cu Asiria. Acesta a fost lecția profetului. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Să vedem care sunt evenimentele și care sunt rezultatele. Istoria ne spune că, începând cu Tiglat-Pileser al III-lea, 745, Asiria se ridică la o mare putere, va cuceri Siria în 734, Israelul de Nord 733-32, 722 va cuceri Samaria și deci tot Israelul este complet cucerit și mare parte din populație deportată, nu se mai știe de ei până astăzi. Apoi, rând pe rând, va cuceri Fenicia, Filistia, toate cetățile de coastă, pentru că aveau nevoie de porturi, aveau nevoie de corăbii. Și ca să poată ataca Egiptul, trebuia să aibă și o flotă puternică. De aceea s-a asigurat că toate porturile, toate cetățile de coastă sunt în mâinile asirienilor. După ce au cucerit coasta, au intrat spre interior și au început să cucerească cetățile din interiorul țării, apropiindu-se de marile cetăți evreiești, precum era Lachisul și apoi Ierusalimul. În această situație, regele Ahab rupe alianța care exista cu popoarele din jur, în special Siria, Israelul de Nord, alianță împotriva Asiriei, deci ei erau în această alianță. Atunci chiar are loc o, așa am zice noi, o lovitură de palat, pentru că tatăl său, Iotam, intrase în alianță și Israelul făcea parte din alianța popoarelor de acolo. Ahaz, care era fiul regelui, preia conducerea înainte ca să ajungă rege oficial, deci cu 5 ani înainte preia conducerea, iese din alianță și se aliază cu Asiria. Deși profetul Domnului l-a avertizat și a spus să nu facă acest lucru. Vedeți, noi întotdeauna gândim și diplomații spun, uite, puterea aceasta ar fi mai tare și are șanse de câștig. Hai să trecem acolo. El a făcut un joc politic, diplomatic, poate gândit bine pentru timpul de atunci, însă nu era conform lui Dumnezeu. Acum, când Ahaz era pe sfârșitul domniei și fiul său Ezechia era deja cooptat ca și coregent, probabil și aceste coregențe erau impuse de populația din jur, de elita conducătoare a societății, care își dorea o orientare de un fel sau de altul, avea o foarte mare influență această elită conducătoare, și alianța se schimbă din nou, nu mai vrem să fim cu Asiria, vrem să trecem de partea Egiptului, pentru că, uite, Egiptul are șansele să câștige războiul. Așa că ne găsim în situația din jurul anului 720, în timpul pericolului de a intra în alianță cu Egiptul. Acum intervine Isaia. Mesajul său nu mai avea efect prin cuvinte și atunci mesajul său este într-un mod direct: umblă desculți timp de 3 ani de zile ca o exemplificare. Fac o paranteză și merg în Noul Testament la predica Domnului Hristos de pe muntele Măslinilor, în care el spune: veți auzi de războaie și vești de războaie, nu vă tulburați. Lumea noastră a trăit mai mult în războaie și în fel de fel de conflicte. Războaiele introduc panică, groază, de cele mai multe ori oamenii iau hotărâri în pripă, nechipzuite și se produc dezastre, se produc mari nenorociri, tocmai datorită acestor stări de tensiune, de groază, când judecata nu mai poate fi corectă și rațională. Domnul Hristos ne dă un sfat: nu vă tulburați, nu vă agitați, pentru că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Trebuie să fie. Trăim într-o lume a războaielor și a conflictelor. În jurul nostru, acum asistăm la un nou gen de război. Nu mai este războiul clasic, cu armate puternice, postate pe două poziții, ci este un război care a pătruns în fiecare autobuz, pe fiecare stradă, oriunde poate să apară cineva care să atace, să lovească, să omoare, să distrugă.
Și dacă ar fi doar războiul de felul acesta, parcă tot ar mai fi de înțeles. Dar pe lângă acesta intervine o serie întreagă de conflicte complexe. E un război cibernetic, e un război economic, e un război politic, e un război al tensiunilor de tot felul. E foarte complicat. Parcă niciodată în istorie nu au mai fost lucrurile așa de complicate cum sunt astăzi.
Aveți dreptate, exact. Într-o situație ca aceasta, oamenii aleargă spre siguranță și sunt dispuși să facă orice ca să aibă un minim de siguranță, ceva mai multă siguranță. Și evident aleargă spre alianțe. Egiptul reprezenta atunci un pol de siguranță. Astăzi, nu vreau să dau niciun nume, sunt de fiecare parte puternici care își arată mușchii și spune: stați în spatele meu că veți fi în siguranță. Există. Eu mă întorc la profeția biblică. Profeția biblică, în termenii de atunci, ne vorbește foarte clar și foarte frumos. În capitolul 31, tot din Isaia, spune așa: vai de cei care coboară în Egipt după ajutor și se bizuie pe cai și se încred în care, pentru că sunt multe și încălăreți pentru că sunt foarte puternici și nu privesc spre Sfântul lui Israel, nici nu-l caută pe Domnul. Vedeți? O situație de pericol, o situație de război, în care oamenii spun: Domne, asta e direcția. Trebuie să ne înarmăm, trebuie să ne postăm în spatele unor oameni puternici, pentru că altceva nu avem de făcut. Și Dumnezeu spune ce? Vai de cei care merg spre Egipt. Vai. Pentru că nici carele, nici călăreții și nici armele n-au să vă fie de folos. Tot în același capitol din Isaia citim de asemenea următoarele versete: pentru că Egiptul ajută în zadar. Ce interesantă expresie, ajută în zadar. Practic, n-ajută nimic, nu? Și fără folos. De aceea l-am numit aroganță care nu face nimic. O expresie foarte, foarte interesantă. Aroganță care nu face nimic. Lecția istoriei este foarte clară. Mă reîntorc la textul care l-am citat, Isaia 26:4, încredeți-vă în Domnul pe vecie, adică întotdeauna, fără nicio întrerupere, pentru că El, Domnul, este stânca veacurilor. În timpurile pe care le trăim, cu situații diferite, cu o lume care a atins un prag inimaginabil de dezvoltare tehnică, cu posibilități de distrugere infinit mai mari decât cele din vechime, însă, în fond și în fond, situația rămâne aceeași. Un pol care se bazează pe putere omenească, pe diplomație, previziuni omenești și un celălalt pol care se bazează pe Dumnezeu. Când privim cu atenție în urmă, cine a câștigat? Cei care s-au încrezut în Dumnezeu. Vom urmări data viitoare continuarea acestui conflict ca să putem să îi vedem rezultatul. Ceea ce pot să spun este că singura țară care nu a fost cucerită de asirieni în campaniile lor a fost Iuda. Chiar Egiptul, pentru o perioadă de 5-6 ani, a fost cucerit de către asirieni, dar Iuda nu. Eram în zona respectivă, pe un șantier arheologic, când oamenii arătau cu degetul toate acele fortificații ridicate de asirieni, toate cetățile de pe coastă cucerite de asirieni și spuneau, o singură cetate a rămas necucerită. Ce? Nu știm de ce. Vă invit să vă încredeți în Domnul pe vecie ca să găsiți răspunsul. Răspunsul este la El. De aceea, în orice timp, indiferent de forțele care sunt în joc, indiferent de puterea lor, deasupra tuturor este cineva mai tare, Dumnezeu. El cunoaște în primul rând viitorul. El știe ce să ne spună. El știe. Îmi place așa de mult expresia folosită în Apocalips 6:1. A pornit biruitor și ca să biruiască. Aliniați-vă în spatele acestui biruitor, Domnul nostru Iisus Hristos. El este stânca veacurilor. Și niciodată nu veți fi înșelați. Aceasta este prima lecție care o putem desprinde din analiza situațiilor de război și pace din istoria biblică. Dumnezeu să vă ajute să aveți pace în suflet și să ieșiți biruitori la final.
Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și luăm, domnule pastor, ceea ce ne spuneți dumneavoastră, că săptămâna viitoare veți continua pe aceeași idee și așteptăm momentul acela cu nerăbdare. Până săptămâna viitoare, dragi prieteni, când vă invităm să fiți din nou pe Frecvența Speranței, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, la revedere, pe curând! Thank you.